ไม่มีคนเลยวางเครื่องแล้ว วางเครื่องแล้วมันมีคนมีคนวางเครื่อง
ก็ฟังเสียงอาจารย์ก็หายใจนะครับฟังเสียงการหายใจของอาจารย์นะ
ฮะอะไรเสียงหายใ
จก็จะปล่อยนี่ที่มีได้เสียงสักคนก็หายใจ
ไม่ทำงานเลย
you give not work have you
yes that's
ครับครับเราลาจากงานนะครับ
ลาออกเลยหรือว่าลาหยุด
you just taking a break from work or you
giving
up the
job taking a break it's a common sabbatical I have a 12 months term
ก็ลาหยุดเดือน
ลาหยุดเดือน
12เดือนปี
อ๋อที่ว่าปีที่เราทำก่อนคุยนะ
ใช่ครับ
ว่าจะไปอะไรมันอยู่วัด
อยู่วัดเมตตา
ที่ว่าจะลองเปิดได้บวชนะ
ครับ
ใน
กลับที่ทำงานธันวาคมที่จะถึงครับก็เขาจะทุกภายออกแบบงานนี่
เขาอยากทำงานหรืออยากออกอยากทำงาน
Do you want to go back to work or do you want to
I would like to ordain
ก็อยากบวช
อยากบวชต้องเป็นพระขาวนานนี่เหรอจะบวชหรือว่าจันเจ็บ
How long does it keep people as an anagarika for before ordaining
I normally 12 months
Is that 12 months and then ordaining as an officer, is it?
No, ordaining. We just have nagas for a year, 12 months, and then most people become a full member
with that. So not within the hour you will be there, but we'll be there. Maybe not doing it.
But I've been told I might have to stay in naga the rest of my life.
เขาบอกว่าในกรณีของเขาไอ้ตอนเดินกระเพาะตลอดชีพก็ทำหน้าที่ในบท
เพราะอะไร
ว่าอายุมากเ
ลยอายุมากต้อง60กว่านะ
ครับ
65ยังได้ต้อง6ถ้า65แข็งแรงบางทีเมืองไทยยังบทได้63 60ขึ้นไปเพิ่งจะเว้น
Normally in Thailand it's people over 60 that they start toTake into consideration whether it's appropriate to ordain them or not.
I have a lot of time
there. Very well, I'm right here. มีรุ่นมียาม
ก็เพิ่งวางปัญหาอยู่ก็คงไม่หายไปไหนแล้วเพราะปกติมันอยู่กับกันด้วยกันเก่งมากว่าอยู่ไกล ตาหนอกเลยอันนี้ไม่ออกไม่ใช่เลยยังไม่เข้าเรียนยังไม่เข้าเรียนต้องกี่ขวบเข้าเรียนสี่
คุณแม่บอกว่าชอบสวดมนต
์เหรอ
ค่ะ
เก่งเนาะเก่ง
ช
ื่
อการ ของเขาเป็นชื่ออานนท์นะคะ
อะไรนะ
เด็กคนนี้ค่ะ
ทำไม
ดีโอนันดานันดาคืออานนท์ใช่อานน
ท์
นะคะ
เหรอ
ใช่ค่ะดีโอนันดาอานนท์ชื่ออานนท์ชื่ออ
านนท์เหรอไม่รู้เหมือนกันเหรอ
พยายามเหมือนก็ว่าตั้งชื่อให้เหมือนพระ
ค่ะที่ได้เด็กได้เป็นครอบครัวเขาเป็นพุทธ
มีสมาธิที่บ้านทุกเดือน
มีอะไร
มีmeditation group มีเป็นกลุ่มนั่งสมาธิ
หลายคนไหม
หลายคนค่ะตอนหลวงพ่อเรียกมาก็ท่านก็ไปบอก
เหร
ออยู่ในป่าอยู่ในป่าใกล้ทะเล
ใกล้ไหนนะ
ใกล้ทะเลค
่
ะ
เหร
What kind of treatment is it?
Reiki, remember? Reiki. Excellent energy.
So not only you are made out of the Benoit hand, and then there are the Benoit hand, Kong Kong, the Bao Bao, the Chai Palang, and the Kong Kong, how to be done by Kong Kong, the Kong Kong, the Kong Kong,เขาที่ขอถวายเมตตาด้วยครับขอสบาย
นวดเบาไม่รู้สึกนะนวดแรงหน่อยนวดเบายังวางเฉยจะรู้สึกเลยต้องนวดกล้ามเนื้อแรงนะถ้าวางเฉยไม่รู้สึกหรอก
Just try to lay hands. It's kind of a gentle kind of massage.And he said, a gentle kind of massage, and he says he likes them quite strong.
อาจารย์ไม่รู้อยากเรียนถามนิดนึงว่าตอนที่อาจารย์แปลแล้วก็มีเทปไว้นี่จะฟังได้ยังไงที่พลาดไม่ได้ฟังอะค่ะที่อาจารย์อัดเทปไว้ค่ะทั้งหมดโยมพลาดไปสองครั้งคุณอยากจะฟังอะค่ะจะ
ได
้ม
ี
อินเทอร์เน็ต
ไหมครับไม่ทราบโยมก็ส่วนมากก็เลยกลับวัดอาตมาก็ให้โยมที่วัดดูแลโยมที่ดูแลเว็บมาไม่ทราบแต่ทางวัดนี้ก็เขาก็อัดทุกคนด้วย
ทางวัดนี้สิขอทางวัดนี้ขอทางที่นี
่เอาที่นี่น่าจะง่ายกว่าแล้วเขาก็อัดด้วย
จำได้ว่าสองวันก่อนโยมก็ไม่ทันอันนี้ที
่
น
ี่
ก
็
อ
า
จด้วย
ที่นี่ที่นี่ก็อาจตลอดคือขอที่นี่อันนี้แต่วันนี้คงจะไม่มีคำถามแล้วแหละเพราะว่าถามมา2วันแล้วคงจะหมดแล้วล่ะ
Today there's probably not any questions because there's been a lot of questions asked in the last 2 days
Tomorrow, a bunch of us will be going on a trip to the ocean.
Right.
It's going to be a fun time, probably. My guess would be a fun time. But how should we prepare our minds and how should we conduct ourselves?
Me, the we're held room at Pratt by Rupa Devi, the detail at Pratt down to Chai Pan. So I mean, our details are not very good. But they were well, come out of the detail that we were going to Dang Jit Nen, Dang Jit Nen, where
ก็เพียงแค่มีสติอยู่ณปัจจุบันแต่ว่าเราไปเห็นสถานที่ที่สวยงามนะพอเราเห็นสถานที่สวยงามเราชมสถานที่สวยงามแต่อีกขนาดจิตหนึ่งเราต้องพิจารณาว่าความสวยงามนี้ก็ไม่เที่ยง
when traveling around or going anywhere or doing anything one always has to have mindfulness established in the presenceAnd so if you're going sightseeing anywhere and you're going to see very attractive places, beautiful scenery and what have you, then it's okay to take that kind of thing in. But then you also have to be aware that what you're looking at is also impermanent as well. It can actually change.
คือให้ทราบสมมุติว่าสถานที่สวยงามจะเป็นทะเลจะเป็นต้นไม้สวยงามแต่ว่าต่อไปก็ต้องเสื่อมให้เราเป็นพระให้มีวิปัสสนาด้วย
So, especially as a monk, you should be looking at it with the eyes of like vipassana, just knowing that even though you're looking at something which is can be very beautiful or very pleasant to look at, but then you also have to be aware that this will change in the future. It can become quite different from what it is.
บางทีเวลาโยมอร่อยแล้วคิดว่าทำเรื่องนี้ไม่ค่อยถูกต้องแล้วเราพิจารณาอีกทีหนึ่งคิดว่าความเมตตาไม่พอใช่ไหมและต่อไปอยากจะเปลี่ยน
อยากจะอะไร
อยากจะเปลี่ยนให้มีความเมตตามากขึ้นความมากตกลงก็คือเราแบบขาดสติเวลาเราทำอะไรแล้วไม่ค่อยใช้ปัญญาที่จะให้ความเมตตาออกหรือว่าเราควรจะตั้งสติให้มั่นคงขึ้นหรือว่าเราควรจะทำอะไรที่จะเปลี่ยนนิสัยให้มีโอกาสที่จะให้ความเมตตาขึ้น
ที่สิ่งที่เผลอสติหรือขาดสติหรือทำผิดพลาดไปเนี่ยก็ให้เป็นประสบการณ์สอนใจเราว่าสิ่งที่ทำผิดไปแล้วเราก็ก็ให้เป็นบทเรียนสอนใจว่าต่อไปเราก็ระมัดระวังในการพูดหรือการกระทำให้มีสติก่อนพูดหรือก่อนกระทำสิ่งใดมันก็เป็นความผิดพลาดมันก็จะน้อยลง
ถ้าเราค
ิดว่าเกี่ยวกับความเมตตาเราก็ต้องฝึกเจริญเมตตาทุกๆวันให้มีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอยู่ในใจของเราอยู่เสมอแล้วเมื่อถึงกระทบกับอารมณ์หรือว่าเหตุการณ์เฉพาะหน้าเนี่ยเราจะมีสติมีเมตตาแล้วก็ให้ภัยได้ง่ายเราสามารถจะอาศัยความเยือกเย็นใจจากความมีเมตตาเนี่ยมาคุ้มครองจิตใจเราทำให้อารมณ์เราไม่ขาดสติได้ง่ายแต่ก็ต้องฝึกทำสมาธิบ่อยๆมันจะส่งเสริมให้มีกำลังสติที่จะรู้เท่าทันอารมณ์รู้เท่าทันกิเลส
บางทีได้ยินว่าแบบหนุ่มมั่นเคยแนะนำให้หนุ่มผู้ขาวสวดมนต์เพื่อจะแบบช่วยแผ่เมตตา
ไม่ใช่จะเจริญเมตตาไม่ใช่สวดมนต์ได้ยินว่าให้เจริญเมตตาไม่ใช่
ค่ะอะไรคะ
ได้ยินว่าครูบาอาจารย์ให้หลวงปู่ขาวเจริญเมตตามากๆเพราะว่าท่านแต่เดิมสมัยท่านมีกิเลสท่านหนักโทสะ
ค่ะ
โทสะจริตท่านมีอารมณ์โกรธง่ายท่านก็เลยพิจารณาว่าต้องเจริญเมตตา
แต่ว่าไม่ใช
่แต่ส่วนบนนี้ไม่รู้ไม่อาตมาไม่เคยศึกษาแต่เคยได้ยินว่าท่านแก้ความโกรธด้วยการเจริญเมตตาบ่อยๆเจริญเมตตาอยู่เป็นประจำ
แต่ที่ว่า
แต่ส่วนบนนี้สมาว่าช่วยน้อยแต่เลยเมตตาออกจากใจดีกว่าช่วยเยอะกว่า
จะทำ
Ajahn use chanting in his practice? And is there an effective way to use chanting?
ในการปฏิบัติของพระอาจารย์ได้นำสวดมนต์มาใช้ด้วยในการปฏิบัติส่วนตัวของพระอาจารย
์เขาบอกตามตรงเลยนะอาจารย์ไม่ชอบสวดมนต์ถ้าอาจารย์อยู่คนเดียวนะอาจารย์จะสวดมนต์ก่อนนอนครั้งเดียวแล้วสวดมนต์ย่อมากเลยหลังสัมมาสวากขาโตสุติปโนแค่นี้การสวดแค่ในวันถ้าอยู่คนเดียวนอกจากว่าต้องร่วมสวดมนต์กับหมู่แต่สำหรับคนเดียวจะไม่ชอบสวดมนต์แต่ชอบนั่งสมาธิภาวนามากกว่า
If I'm quite frank, I have to admit I don't like chanting. and so what I would normally do is just sort of do a very abbreviated chant before going to bed in the evening, just doing the Arahant Samma and the Svakato and the Suttatipanno and just that much. If it's my own personal practice, then I would just use my time for sitting in meditation or something. The only time I do chanting really is when I have to come out for a group meeting. Being a monk who's been kind of lazy when it comes to chanting.
I'm working with my aversion to a very unskillful politician. Is there any suggestions?
ช่วงนี้มันจะมีอารมณ์โกรธขึ้นมาบ่อยๆต่อนักการเมืองคนหนึ่งนะครับน่าจะเป็นนักการเมืองที่ว่าครับตอนนี้เขามีการเลือกตั้งสาธารณะเลยต้องแก้ไขยังไง
ก็เราเป็นนักปฏิบัตินี่เราต้องวางใจว่าเรื่องเขาทำไม่ดีก็เรื่องเขาเราจะไปโกรธเขานะโกรธเขาใจแล้วก็ฟุ้งซ่านวุ่นวายใจเราต้องหาทางที่จะดับความโกรธในใจของเราเขาไม่ดีก็เรื่องเขาเขาดีก็อนุโมทนาเรื่องเขาดีก็เรื่องเขาไม่ดีก็เรื่องเขาเขาทำกรรมดีก็ได้ดีเขาทำกรรมไม่ดีก็ได้ไม่ดีให้ระวังใจให้เป็นกลาง
You have to try and take this more detached equanimous attitude towards this because if you allow aversion to arise to somebody like that, then all it does is create a lot of restlessness and agitation of your own mind and create suffering in your own mind. And so if they're not good or unskillful in any way, then just leave that to them. Because we beings, we receive our own karma. For whatever good they do, they receive the results of that. Whatever bad they do, they receive the results of that. And so you just look after your own heart and just try and not allow it to be moved by these things.
แต่บางทีบอกให้วางใจเป็นกลางเป็นเบิกบานก็วางยากเหมือนกันนะที่เราอยู่กับโลกกับสังคมเนี่ยเราได้ยินได้เห็นเนี่ย ก็เกิดความนึกคิดปรุงแต่งเกิดความพอใจบ้างไม่พอใจบ้างแต่จะวางให้จิตเป็นอุเบกขานี่ก็ต้องฝึก
Well, it can be quite difficult to make the mind equanimous at times, especially living in the world, living in society. You hear, you see things which can be a source of irritation.So it can be more difficult. However, we all have to try and develop ourselves so that we can make the mind more equanimous and objective.
ตอนเป็นเด็กอายุ17-18เนี่ยช่วงนั้นเดินอยู่กรุงเทพอ่ะเวลาจะวัดน่ะจะมีถนนรอบๆวัดบางทีเราอยากจะไปทางลัดเราเข้าประตูหน้าวัดออกหลังวัดเนี่ยเราเข้าไปก็ไปตามกุฏิหรือกุฏิพระต่างๆเราก็เห็นพระจงกระเบนเตะตะก้อในเล่นฟุตบอลในหน้าที่แข่งฟุตบอลนะเราก็ใจเราก็เฉยๆนะเราก็เราก็เดินผ่านไปว่าท่านทำไม่ดีก็เรื่องท่านทำดีท่านทำดีก็ได้สิ่งที่ดีทำไม่ดีก็ได้สิ่งที่ไม่ดีเราก็วางเบรกขาคือเราตาเราเห็นบางทีเดินผ่านไปบางตำหนักบางกุฏิเขาเปิดวิทยุเปิดเสียงเพลงเปิดโทรทัศน์เสียงดังออกมาเราคิดว่าเขาก็แล้วแต่กรรมของเขาเราก็วางใจเป็นเบคาแต่ว่าเราเวลาถึงวิถีชีวิตเราที่เราจะบวชเนี่ยเราก็ตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่เราไม่เราไม่คิดว่าจะบวชในวัดบ้านหรือวัดปริยัติที่เขามีโทรทัศน์หรือว่ามีเครื่องเสียงฟังหรือว่าไม่ค่อยรักษาพระวินัย เราก็เลยเลือกออกไปบวชวัดป่ามันก็เป็นประสบการณ์เหมือนกันแต่ว่าเราก็โชคดีว่าเป็นเด็กที่จะวางใจให้เป็นกลางแล้วแต่เขาก็ทำดีก็ได้ดีทำไม่ดีก็เรื่องเขา
When I was about 17 or 18 sometimes when I would maybe when leaving my home and having to go somewhere there was a monastery and like most monasteries there's a road going around them maybe several entrancesAnd so rather than walking all the way around, I would sometimes cut through the monastery as a shortcut. And cutting through the monastery, sometimes I would see monks with their lower robes hitched up and they'd be out there playing football. And or you'd walk past the kutis and they would be listening to the radio, listening to music, watching the telly and stuff like that. And I was always able to have like this equanimous attitude of, well, that's up to them. That's their own business. And so for myself, it did have an effect on me though. However, when I did think of coming to ordain, then I naturally thought that I wouldn't want to ordain in a city monastery or one of the study monasteries, because knowing that often that's what their behavior is like. And so that's what I chose to ordain in a forest monastery. But I was always able to have that attitude that if they do anything bad, then they receive the results of that. That's their business, and whatever good they do, then that's theirs as well.
อาจารย์ขยมอยากเรียนถามเรื่องการทำทานนะคะอยากขอโอกาสให้อธิบายเยอะหน่อย คือเวลาโยมไปเมืองไทยก็จะมีคนเอาซองมาให้เยอะมากโยมไม่รู้จักเลยว่าไหนแล้วโยมก็งงๆแล้วเขาบอกที่ต้องทำทานนะถ้าที่ไม่ทำทานเนี่ยที่ไม่ได้บุญแล้วก็โยมก็ถามเขาว่าเราบอกมาเยอะๆไปให้แล้วบางทีก็มาให้เยอะๆโยมก็ถามว่าให้เอาไปแจกต่อค่ะแล้วเขาก็บอกว่าถ้าพี่ไปแจกต่อชาติหน้าเนี่ยที่คนที่ทำบุญก็จะมาเป็นบริวารพี่คำถามโยมก็คือว่าถ้าทำทานอย่างเดียวเนี่ยไม่ปฏิบัติไม่รักษาศีลไม่เจริญภาวนาจะมีทางเดินทำได้ไหมคะโยมว่า
มันก็ทำทุกอย่างโยมความดีอันใดที่พอทำได้เราก็ทำก็ทานบารมีก็จัดไปอยู่ในบารมีทั้งสิ้นศีลบารมีเนคขัมมะบารมีปัญญาบารมีขันติบารมีวิริยะบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีไม่มีสิทธิ์ทั้งสิบประการที่พระพุทธเจ้าและพระอาจารย์ทั้งหลายต้องมาเป็นแปลง
โยมถามมาถ้าทำทานอย่างเดียว
ก็เดี๋ยวจะไล่ต่อ
แต่ผมไม่ได้ยินคำถามถ้าทำทานอย่างเดียวก็
คำถามอย
ู่
ว่าทำทานอย่างเดียวสามารถบรรลุธรรมได้ไหม
In summary, the question is: if one is just to practice generosity only, is one able to attain to the Dhamma? And Tanajan was starting to answer that. It's just one part of the practice, as you would know that in the ten baramis, the ten spiritual perfections that.Dana or the practice of generosity giving is just one of the ten perfections, and so one has to cultivate all ten.
มันเป็นเหตุที่จะได้บรรลุธรรมในที่สุดได้ทานบารมีมันอยู่ใน1ใน10ของบารมีนะแต่ว่าสุดท้ายก็บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาไงแต่ว่าถ้าไม่มีทานไม่รู้จักสละความโลภความตณหาที่น้อยจากจิตใจมันก็กำลังใจไม่เข้มแข็งที่ตัดเช่นตัดห่วงทั้งโลกนะหรือตัดการแสวงหาทรัพย์ภายนอกเนี่ยมันก็ต้องอาศัยการทำทานมาก่อนมันเพิ่งมีกำลังใจที่จะแสวงหาในคำว่าบารมีออกบวชหรือประพฤติบัติได้ก็เนื่องจากทานนี่แหละ
And so one has to go about developing all 10 of these because they are a support for enlightenment. However, the course of practice it does get narrowed down to being sila, samadhi, and banya, moral virtue, concentration, and wisdom.But to support those three factors of the path, one has to have practiced like generosity. Because generosity, it enables one to go against greed. If one is still not able to practice generosity, practice giving up, sacrificing something, then you'll have trouble when it comes time to turn away from the world, because the mind will still have an interest in acquiring material wealth and such things. And so.You will not be able to put down greed more easily. And so if your temperament is still like that, then you will also find it difficult to practice renunciation as well. And anybody who thinks of leaving the world, especially if you want to come and ordain, you have to be able to practice renunciation.
แต่ว่าที่เมืองไทยที่โยมไปเจอบางทีเขาแจกซองเลี่ยไรหรือให้ทำบุญเนี่ยให้มาว่าจริงๆแล้วทางสายปฏิบัติเขาไม่ทำแบบนั้นนะสายปฏิบัติไม่ทำนั้นแบบวัตถมานี่พูดตามตรงนะไม่มีการแจกซองไม่ว่าจะเป็นกฐินพระป่าไม่เคยแจกใครจะทำบุญก็ทำแต่ว่านี่วัดบ้านน่ะก็แจกซองไว้ที่คนนี้ว่าให้แจกกระต่อนมันเป็นเรื่องของกิเลสตัณหาอยากจะได้ทรัพย์ไปเยอะอันนั้นเรามันจะอยู่ที่ตัวเราว่าเราพอใจมีศรัทธาอยากจะทำตรงไหนก็ทำตามกำลังของเราไม่ใช่ว่าแจกซองมาหลายวัดอะไรเราต้องทำทุกวัดไม่ใช่อย่างนั้นอาจจะว่าแจกซองมา5วัดเราทำวัดเดียวก็ได้ที่เราเลือกอยากจะทำในนั้นหรือไม่ทำก็ได้ว่าการแจกซองการเล่ยลายมันไม่ใช่
This is just talking about in Thailand. Sometimes it can be a custom that you get a lot of, particularly city monasteries. they distribute leaflets and envelopes encouraging people to make offerings to their monastery, and then sometimes people that are associated with a particular monastery may also go about giving out these envelopes as well. And so, depending on where you live and who you know, you can end up getting a lot of envelopes quite often. And so this lady was just saying sometimes you can get a great many, and so to give to them all can also be a burden on oneself as well. And so, like Tanajan was just saying, this is more a custom of like the city monasteries. You'll find a lot of practice monasteries don't get involved with doing this, and it's quite okay to just give to one monastery. You don't have to give to every monastery.
ทานบารมีก็เป็นเหตุเป็นใจบนทุกนะมันเป็นเหตุเป็นส่วนประกอบ
ค่ะตรงนี้โยมก็ยังมีคำถามต่อนะคะคือบางครั้งพอเราไม่ทำบุญกับวัดที่เขาให้มาเขาโกรธ
โอ้ทั้งนั้นเราต้องไม่ทำให้เขาโกรธมันมีให้โกรธมากไม่ต้องทำเลยให้โกรธเยอะโกรธเยอะคุณมาไม่ทำหรอกวันไหนโกรธมาไม่ทำให้ท่านโกรธเยอะยิ่งโกรธมากดีจะไม่ทำเพราะคนโกรธมันดีที่ไหนแล้วแต่ว่ามันไม่น่าทำหรอกเนื้อนาบุญไม่ดีนะพระโกรธหรือคนโกรธมันไม่ดีหรือว่าบอกว่าให้แจกๆเพื่อต้องการบริวารนั่นก็ไม่ถูกต้องเราต้องฉลาดในการทำบุญต้องรู้จักเลือกเนื้อนาบุญ
ต้องฉลาดใช่ไหมคร
ับต้องฉลาดสิ
just saying in some places if you don't give to them when they give out these envelopes thenThey can express their displeasure or anger at this, and so Tanajan was just saying, well, if that's the case, then don't give to them. Just let them get angry about this. And so when you come to make offerings, you do have to choose your fields of merit, who it's worthy of giving to.
ยิ่งโกรธนั้นยิ่งไม่ทำหรอกไม่ได้บุญหรอกทำบุญน้อยไม่ทำหรอก
Giving, making offerings to such people like this, then not a great field of merit.
คือโยมบางทีก็ทุกข์นะคะเพราะเพื่อนมาเยอะแล้วเราก็ไม่ค่อยรู้จักคือเรากลับเป็นคนไทยบางทีไม่รู้จักเลยแล้วก็แบบพี่หนูมารออยู่ที่บ้านเลยนะ
ก็เราก็ต้องตามกำลังเราบางทีว่าเราไม่พร้อมก็ไม่พร้อมที่จะทำบุญว่าไม่รู้จักวัดนั้นยังไม่มีศรัทธาก็บอกไปตรงเนี่ยยังไม่รู้จักวัดไม่มีศรัทธายังไม่มีศรัทธาขอไปด้วย
แล้วถ้าอย่างนี้นะคะตอนนั้นโยมก็จิตเป็นมิจฉาทิฏฐินิดนึงโยมก็คิดว่าไปเอาสองวันอื่นมาแล้วก็ส่งให้เราแล้วก็สองกลับให้เขาจะได้เลิกให้เรานี่มีอีกครั้งนึงก็ไปทำกับโรงพยาบาลบ้างอะไรบ้างได้ไหมคะ
ได้ก็ทำทานไงกับโรงพยาบาลถ้าทำบุญก็ทำกับวัดหรือพระก็ทำบุญช่วยคนทำช่วยทางโรงพยาบาลคนพิการหรือว่าสถานสงเคราะห์เนี่ยก็ทำทาน
คือทานก็ต้องสร้างแต่ต้องเลือกเน
ื้
อนาบ
ุ
ญด้วยว่าจะที
่
ไหน
ถ้าพูดถึงเนื้อนาบุญนี่ก็หมายถึงส่วนมากหมายถึงผู้ทรงศีลสมาธิปัญญาแต่ว่าทานนี่หมายถึงว่าทานเนี่ยทำกับคนพิการคนยากจนคนเด็กกำพร้าหรือว่าโรงพยาบาลหรือโรงเรียนเนี่ยได้ทำทานทำบุญนี่ส่วนมากพูดถึงในหมายถึงนักบวชโดยส่วนมากทำบุญกับพระผู้ทรงศีลทรงสมาธิทรงปัญญาอันนี้สมมันแตกต่างกันนะทำทานมันเป็นการฝึกสละความโลภความตณหนีตีเหนียวจากใจของเราแต่นี่ส่งผลบุญเราไม่ต้องหวังเพราะว่า จริงๆมันอานิสงส์มันน้อยเพราะจริงเขาได้รับความทุกข์ยากลำบากเพราะเขาผิดศีลมาแต่เดิมแต่เรามีเมตตาสงเคราะห์ไปถ้าระหว่างอานิสงส์ผลบุญเราต้องเลือกเนื้อนาบุญ
ทำทานกับทำบุญ
ต่างกัน
ต้องแยกไม่ได้แล้วใช
่ทำทานไม่ต้องหวังเรามีเมตตาเนี่ยเราไม่หวังผลบุญหรอกว่าเช่นเราช่วยคนพิการเราจะหวังบุญอะไรจากเขาเขาหลังรับกรรมอยู่นะหรือช่วยคนปัญญาอ่อนหรือตาบอดพิการอะไรต่างอันนั้นเราไม่หวังแต่ว่าเรามีเมตตาอยากจะช่วยเขาก็สมข้อไปแต่ถ้าหวังผลบุญนี่ต้องเลือกไงต้องเลือกเนื้อนาบุญ
เพราะว่าบางทีเขาก็มาวัดใหญ่เรื่องดังที่มีเรื่องคดีโยมก็มีความรู้สึกว่าไม่อยากสนับสนุนเพราะรู้สึกว่าไม่อยากทำแต่ก็เหมือนกับฝืนว่าเขาเหมือนโกรธ
โอ้โกรธเลยที่ไม่น่าทำหรอกถ้าเป็นอาตมาเขาโกรธจะไม่ทำหรอกมีความโกรธไม่ทำมันจะดูเขาโกรธมาก
ๆโยมก็กลัวสร้างศัตรู
ก็ดีเนาะ
ก็เลยบางทีก็คิดว่าเออถ้าอยากทำทานทุกวันก็ให้หมาให้แมวให้อะไรข้างถนนไปอะค่ะก็มาได
้อันนี้เคยทำทานแต่ว่าโยมไม่ได้นิสงบบุญนะมันน้อยได้มันได้น้อยอย่างทานทำให้หมาให้แมวก็หมายถึงว่าเป็นทานเมตตาได้ความเมตตาที่สมข้อสัตว์แต่นี่สงฆ์มันจะได้ไงล่ะเขารับกรรมอยู่ในเพศขออภัยนะเพศของสัตว์เดชานนะพบของสัตว์เดชานเราจะหวังผลได้ไง
แล้วจะทำทานอะไรที่ดีที่สุดที่ใหญ่ที่สุด
เขาไม่เรียกทานเลยเรียกบุญ
บ
ุ
ญนะ
ท
ำบุญอะไรที่มันจะเป็นบุญที่ดีๆอะ
ถ้าดีก็ทำบุญกับพระหลาน
ตรงนี้ในละเอียดนะคะคือบางทีเรารู้แล้วพระอรหันต์แต่ว่าเราก็ไม่คือความที่เราอยู่ต่างประเทศนานเราก็ไม่รู้ว่าเราควรจะทำยังไงหรือว่าไปจากสร้างศาลาอะไรอย่างนั้นด้วยเวลามีงานอะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะ
ก็ใช่ก็เป็นคือสร้างบุญในพรพุทธศาสนาเนี่ยสร้างศาลาสร้างโบสถ์วิหารอะไรพวกนี้ก็เป็นนิสงส์มากนะอันนี้ผมไม่ถึงทางด้านวัตถุนะวัตถุทานก็มีสมมาก
This lady is then going on to say sometimes when practicing dana, like giving, practicing generosity, then sometimes instead of giving to all of these monasteries which are basically asking for money, then sometimes just giving it away to other charitable institutions or even helping giving money so they can actually help feed sort of like stray dogs, stray cats and stuff like that. And so, and she was saying doing this with the view, and it's also a working on the Thai word of like dana. When doing dana, it's the same word tan, it's like to give. And so, but there's different types of giving. It's like you just give out of metta because you want to help, say like you give support to like these animals, or you give to hospitals, schools, different institutions. And the thing is, when you give to those kind of institutions, you give it in terms of, you don't expect a reward back from that. It's quite different as in terms of when you tambun, make merit, because that normally is associated with giving to the sangha, giving to those who are practicing Sila Samadhi and Panya, because that's the way that you actually get what is called a reward. It actually makes merit for you. It improves your store of merit. And so you have to separate. If you want to practice generosity just in general, then it's okay to give to all of these, and you do so with a heart that has metta. But you shouldn't go giving and thinking that you're going to get anything back in return for that, because you don't. Because, say for example, animals, or people with strong disabilities and stuff like that, they're receiving the results of their karma, that they're actually in that condition. And so it's not as if you're going to be getting a lot of, you could be going to be getting merit back from them. It may sound kind of cold to say that, but you're not, that's the actual fact. To actually receive merit back from the practice of giving offerings, then you have to be giving to like this field of merit, which is practicing Sila Samadhi and Panya.
ถ้าบุญกับพระอรหันต์นิยมเข้าใจแต่ว่าโยมไม่เข้าใจนิดนึงว่าพระอรหันต์ไม่อยากได้อะไรแล้วโยมก็เลยคิดไม่ออกว่าควรจะทำบุญยังไงนอกจากถวายก็ท่านไม่อยากได้อะไรก็เลยได้อานิสงส์มากไงถ้าท่านไม่มีกิเลสถ้าไม่อยากได้อะไรเพราะงั้นโยมก็คือต้องไปใช้ปัญญาว่าเราจะถวายอะไรกับท่านใช่ไหมคะ
แต่ก่อนนั้นอาตมามีรู้จักอาจารย์ อยู่รูปหนึ่งซึ่งเป็นอาจารย์อาตมานะคือหลวงปู่บรรณาสมัยท่านเป็นคฤหัสถ์เนี่ยสมัยท่านเป็นคฤหัสถ์เนี่ยท่านเป็นเศรษฐีที่มันอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะท่านก็มีคนมาแจกซองเนี่ยมากพอท่านมีฐานะเนี่ยเอาซองมาให้ทำบุญแล้วก็ทำไปแจกซองก็ทำท่านมีทรัพย์อันนี้มีเพื่อนท่านคนหนึ่งเจ้าของแรมที่โคราชมาเยี่ยมมาหามาธุระก็เห็นท่านทำบุญ ไปทั่วเลยอันนี้เพื่อนท่านก็สะกิดนิดหนึ่งเตือนว่าห้อยหนานี่ดีนะมีทรัพย์เยอะทำบุญที่ไหนก็ได้แต่ว่าเขามีทรัพย์น้อยเขาต้องเลือกเนื้อนาบุญพูดแค่นี้สะกิดใจของหลวงปู่บุญนาท่านเป็นคฤหัสถ์นะก็ทำไมเขาว่าต้องเลือกเนื้อนาบุญนี่หลวงปู่บุญนาแต่ก่อนคฤหัสถ์ก็ถามว่าแล้วคุณทำบุญที่ไหนอ่ะ เขาก็ทำบุญกับลูกศิษย์หลวงปู่มั่นนะเช่นหลวงปู่แหวนหลวงปู่ขาวหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่คงมาหลวงปู่ชอบหลวงปู่หลุยครูบาอาจารย์ซ้ายไปบัดทั้งนั้นเขาไม่ทำวัดบ้านนะนี่เขาเลือกเขาทำสายไปบัดนี่หลวงปู่ก็หลวงปู่ไม่เคยไปสมัยเป็นคารวะไม่เคยไปทำบุญกับพระไปบัดเลยว่าอยู่แต่เป็นพ่อค้าค้าขายนี้เพื่อนเขาก็ดีเพื่อนของหลวงปู่ก็ดีเพราะว่าเราจะพาไปไหมล่ะไปทำบุญกับ หลวงปู่คงมาหลวงปู่ขาวหลวงปู่ฟั่นนี่หลวงปู่ตอนนั้นก็เลยว่าอ้าวพาไปดูไปทำบุญตามวัดป่าก็เลยตอนหลังก็เลยเข้าใจเนี่ยทำบุญจนหลวงปู่ขาวชนบวชหลวงปู่ขาวลูกศิษย์หลวงปู่มั่นชนบวชนั่นได้บวชเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ขาวแต่ท่านมรณภาพนานแล้วอันนี้ท่านฉลาดเรื่องเนื้อนาบุญแต่ก่อนนะมีประมาณได้ยินได้ฟังไม่ได้อ่าน แต่ก่อนสมัยข้ามพุทธกาลนะมีพระเจ้าเปรตเสนที่โกศลนะเมื่อถึงวันพระเนี่ยองค์คมนตรีข้าราชบริพารก็ชวนไปเข้าวัดไปลัทธินั้นลัทธินี้แล้วพอดีวันพระหนึ่งก็ชวนว่าไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าที่สำนักของพุทธเจ้านะอมาตย์ข้าราชบริพารชวนไปพระเจ้าเปรตเสนที่โกศลก็ไปถามทูลถามพระเจ้าว่าคือว่ากษัตริย์นี่เข้าไปทําทานทําบุญเนี่ยหลายลัทธิแต่ก่อนมีหลายลัทธิหลายที่แล้วแต่ว่าอมาตย์ข้าราชบริพารจะชวนไปไหนนี่ก็ถามว่าถามพระพุทธองค์ว่าถ้าเราจะทําบุญเนี่ยจะทําที่ไหนดีว่ามีหลายแห่งมากที่ให้ทําบุญพระเจ้าว่ามหาบพิตรศรัทธาที่ไหนทําที่นั่น แต่พระพุทธเจ้าเปรตที่กศลเนี่ยเป็นผู้เป็นนักปราชญ์มีปัญญาก็เลยถามต่อว่าถ้าเราปรารถนานี่สมผลกับบุญนั้นพระพุทธเจ้าว่าท่านนั้นให้มหาวิภิษให้มหาวิภิษบพิษเลือกเนื้อนาบุญอันนี้พระพุทธเจ้าก็ไม่บอกนะว่าให้ทำมือกับฉันเนี่ยได้บุญสูงสุดเนี่ยท่านบอกถ้าบอกนี้ปั๊บเดี๋ยวคนก็ตำหนิติเตียนท่านนินทาก็เป็นบาปเป็นกรรมท่านก็บอกถึงกว้างให้ใช้ปัญญาให้นี่อันนี้เขาก็ยังเลือกเลย ต้องเลือกเนี่ยเพื่อว่าถ้าไม่เลือกนะสมมติว่าถ้าเราไม่ปรารถนาให้สมผลบุญก็ไม่ต้องเลือกก็ได้ทำที่ไหนก็ได้แต่สมมันแตกต่างกันแปลกอันนี้คืออะไรยาวเกิน
lady was starting off saying well what is a good field of merit and so the highest field of merit is to give to a pure being so like to give to an arahant, and so she's saying, but an arahant, what would you give to them? Because they don't want anything. And so Taranjan was saying, well, that's why you get a lot, because they don't want anything. and so relating a story, um, a a monk that Tanajan respected a lot and considered as one of his teachers when in his early years, Lumpo Bunna. As a layperson, Lumpo Bunna was a very wealthy trader and accumulated a lot of wealth. And any monastery or anybody needing money, he would always just give to them. And but he didn't. He would just give away to anybody. And then somebody that he knew one day, an owner of a hotel, saw what he was doing and just sort of says to him, why don't you choose, you know, like, why don't you make offerings to a good field of merit? He says, I have less money than you, so I have to choose. And he never really thought anything like that before. He just, anybody he thought that needed it or any monastery, he would just give to them. And this other man who said he has to choose a field of merit, he was somebody who was deliberately choosing direct disciples of Lumpur Mun, who were arahant disciples of his, and he would quite a number around in the northeast of Thailand at that time, and he would seek them out and make offerings of them. And so he encouraged Lumpur Bunna to do the same, and so he took him along to see another arahant disciple of Lumpur Mun's, and consequently there were several other arahant disciples within that area. And then over time, through him associating with these, they actually encouraged Lumpo Bunna to come and ordain. It was Lumpo Khao who encouraged him to come and ordain. And so, but while doing all of that, he actually realized that there was a difference in associating with a good field of merit as opposed to sort of just, the rewards are quite different as opposed to just sort of giving out money in general. Oh, sorry. And then towards the end, giving the example of King Phasenadi of Kosala, as is mentioned in the suttas, quite often on the observance day, a lot of his ministers and counselors would often they would arrange like these trips where they would go out to visit different teachers, different sects, and what have you. As we understand, at the time of the Buddha, there were many, many teachers around at that time, and they would alternate going to different places, and they would often encourage the king to go along with them. At one time they went along to pay respects to the Buddha, and so the king asked the Buddha, in the practice of generosity, who is it good to give to? And the Buddha said to him, he asked, where is it good to give? And he says, wherever is convenient for you, wherever your faith is, you give at that place or you give to that person. And but King Phasenadi, he was also a very wise king, and so he asked further, but what if one wants to have this reward of merit coming back to oneself, then who should one give to? And so the Buddha says to him, then you have to choose a field of merit, a worthy field of merit. And he just left it at that. The Buddha didn't say to him, if you give it to me, then you're giving it to the highest field of merit, because that would have, people could have criticized the Buddha for doing that. So he left it up to the king to think for himself of who was a good field of merit.
อยู่ที่ดอยแม่ก็เอาผ่านตั้งแต่แล้วมีมาโปะเป็นกองแล้วแม่ก็บอกว่าก็ถ่ายรูปมาแม่บอกว่าหลวงปู่ชอบไม่อยากรับท่านเลยเนี่ยค่ะนั่นแหละค่ะแม่แล้วแม่บอกว่าจริงๆเขาไม่ทำบุญด้วยเงินกับพระแล้วก็มีคนสอนว่าถ้าทำบุญกับพระด้วยเงินอย่างเงี้ยบาปทำให้พระดาวบัตรโยมก็เลยสับสนตรงนี้แล้วค่ะ
ทำไมใครพูดนั้นมันไม่ถูกหรอ
ไม่ถูกหรอคะไม่ถูกใครที่ใครบอกว่าเขาไม่ทำบุญเงินกับพระเขาทำได้เขาก็ทำบุญก็ไม่ทำเงินกับพระแล้วทำอะไรทำบุญหรือเปล่า
ถวายปัจจัยได้ถวายได้
ถวายได้แต่ว่าถ้าไม่เก็บเป็นของตัวเองท่านก็เข้าสู่ท่านจะสร้างเสนาสนะได้ไงถ้าไม่มีเงินคิดถูกแต่เข้าใจผิดอยู่ในนั้นถ้าท่านจะสร้างเสนาเนี่ยจะสร้างห้องน้ำให้โยมใช้ได้ไงจะสร้างครัวได้ไงไม่ใช่เงินทั้งนั้นอ่ะโอ้โยมดี แม่คุย
เลยค่ะแม่คุยเลยแม่บอกว่าหลวงปู่ชอบเมินแบบไม
่ใช่สังขารท่านไม่ดีเปล่าตอนช่วงนั้นที่ท่านเป็นอัมพฤกษ์อ่ะท่านอาจจะว่า คอท่านหรือว่าหันท่านเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตก็ไม่เข้าใจถวายปัจจัยท่านก็รับหมดเลยครูบาอาจารย์ท่านรับหมดอ่ะแล้วมาถวายธรรมาเลยมาก็รับรับหมดเลยรับหมดเลยแต่ว่าเขาไปใช้เป็นประโยชน์บริหารจัดการเงินโยมให้ไม่คิดจะว่าเป็นของส่วนตัวนะแต่ธรรมาบวชมานี่ปัจจัยสักบาทนึงไม่คิดถึงจะเป็นของตัวเองนะก็โชคดีได้บวชหลวงพ่อชาท่านก็พาทำปัจจัยเป็นของสงฆ์เราตอนเรามาอยู่ที่วัดเป็นเจ้าวาดเราก็ต้องบริหารปัจจัยที่เข้ามาทำบุญแยกมันเพศเขาทำอะไรเราก็ทำตรงนั้นนี่คือว่าเราเหมือนว่าต้องมามีภาระตรงที่บริหารปัจจัยโยมแต่ทำบุญเงินทำได้นั่นจะมีเสนานะโยมได้นั่งหลบแดดหลบฝนได้ไงก็ต้องทำปัจจัยเนี่ยนี่โยมเข้าวัดอาจารย์นั้นไงทำบุญแต่ว่าท่านไม่เอาปัจจัยของตัวเองท่านก็เข้าสมนั้นก็ท่านจะสร้างเสนาธนะได้ไง
ยกสว่างเลยขอบคุณมาก
ตั้งแต่โยมไม่เคยทำบุญกับอาจารย์มาท่านก็วางไว้ยังไงแล้วก็มีลูกศิษย์เก็บไว้นั้นน่ะถ้าไม่ว่าหรอกท่านรู้จักไหมว่าเถระระดับนี้แล้วเราก็ไปอังสุก็เดี๋ยวโยมไปที่โยมท่านก็รับหมดทั้งเช็คทั้งใบภาวนาทั้งอะไรต่างๆมันไม่ใช่ขนาดนั้นว่าขนาดนี้ท่านฉลาดจะตายแต่โยมเข้าใจผิดนั่นเองไม่เข้าใจคุณแม่โยมไม่เข้าใจเลยบอกกล่าวได้ยินผิดกันมา
คุณแม่ไม่เคยทำบุญเลยนะมาทำกับแม่ก็มาสอนลูกแบบนี้ลูกก็เชื่อว่า
just saying that this lady, from memory, it was her mother, was going to take some money to offer to Lumpur Chot. There was a place for Lumpur Chot. Lumpur Chot was a direct disciple of Lumpur Mons, widely claimed to be an Arahant disciple of Lumpur Mons. And mother went to offer some money, and they perceived that he made a gesture as if he didn't want to accept it, or he kind of was ignoring them. And somebody actually says to this lady, it's a grave wrongdoing to offer money to a monk. And so they thought that they were making a lot of bad karma by doing that, and so just asking is that correct or not? And so just answering that, it is not making of bad karma. People have to offer money to monasteries so that monasteries can survive, and also the buildings that everybody makes use of, both the monastics and the lay people, they you have to build them with money, and so people have to offer money to monasteries. And so it's misinformation to say that you shouldn't be offering money to the monastery or to a monk. And so he may not be receiving it directly, but there's lay people around him that can take that money away. And so for example, even all the facilities that you use here and the money, they've all been built from money that has been offered by lay people. And so once again, just saying it's not wrong to offer money. And so what they were joking about at the end was, if this lady has that opinion that it's wrong to offer money to the monastery, Sanajan was just teasing her, saying, well, in that case, you'd probably never offered anything here at this monastery then. So that's what they were laughing about.
แต่ก่อนที่วัดจะมาเนี่ยสมัยเปิดวัดใหม่ๆนี่มีกฐินนะกฐินทีคนมาทำบุญก็ด้วยบริวารผ้ากฐินบริวารกฐินและปัจจัยมาก็เงินปัจจัยเนี่ยมาสร้างเสนาธนะในวัดพอใกล้เข้าพรรษาก็มาทำเงินหมดเลยนะ พอเข้าดูฝนก็ไม่มีการก่อสร้างก็หมดพอดีก่อนเข้ามาสาพอดูฝนไม่มีการก่อสร้างปกติมีคนมาเอาเงินมาทิ้งอีกมันก็มาก่อสร้างก็อีกหมดอีกทำนี้ประจำตอนหลังมีเรื่อยๆก็ทำเรื่อยๆคือปัจจัยที่โยมมาถวายมาสร้างหมดถ้าไปดูที่วัดมาก็เห็นว่าทำนู่นทำนี้เพราะคนปัจจัยมาทิ้งไว้อาตมาไม่ใช่นักธุรกิจจะไปลงทุนอะไรมันก็ต้องสร้างถาวรวัตถุในพุทธศาสนาสืบพระศาสนาต่อไปให้โยมก็เราก็บริหารปัจจัยโยมเช่นบางคนขอทำบุญสร้างเจดีย์สร้างโบสถ์สร้างกุฏิเราก็ต้องแบ่งมันไปเองคืออาตมาบางทีรู้สึกว่าเราภาระเยอะเว้ยต้องมาบริหารปัจจัยของคนที่มาทำบุญคือทั้งนี้ไม่ใช่ปัจจัยเราเลยแต่เราก็รับหน้าที่ตรงนี้ที่บริหารปัจจัยของโยมเพื่อให้เป็นประโยชน์ที่สุด
And even in my own monastery quite a number of people come there and they make offerings towards different things whether it's the building of an apostolate hall the construction of the stupa which has been taking place in or just for general use within the monastery and peoplemake monetary offerings to the monastery and then so I try and manage that for them and put it to good use. Many years ago when money was offered at Katina time or from just to the general offerings then the work that was needed to be done in the monastery would take place for a number of months and then the work would stop and then would continue again after the nextCatina, when there would be more funds to go about with the building and what have you. In more recent years, there's been a more steady trickle of money coming in so that the work can continue on throughout most of the year, and it's been necessary to do the work throughout most of the year. And so it does become a bit of a burden for an abbot that money gets offered to monastery, and then the abbot quite often generally has to go in and overlook to see how the... the use of this money is how it's put to good use, but then it's worthwhile doing that because it helps both the sasana in terms of building up the monastery and also helps the people that offer the money get merit, and you will find most monasteries work like this. They don't put the money aside in the bank and use it for making investments, or the abbot doesn't keep it for himself for his own personal use or anything like that. They try and put it to good general use like this.
Question, but I think Andrew raised his hand before me, so I'm going to let him go first.
Does Tanjan feel like it provided him with a great advantage to his practice to have lived with an arahant, and was that the determining factor, or one of the determining factors, when he chose to live with Lumpo Cha?
May guarantee Tanjan maybe you got pra arahant with Lumpo Cha, and they may be your daughter Bati Bak from Pra and Jan Mai and Jan, well, they had one in.ทำให้การปฏิบัติของอาจารย์ไปช่วยการปฏิบัติของอาจารย์โดยที่ไปอยู่กับพระอาหารหันต์และก็สองก็การเวลาเลือกพระที่จะไปอยู่ด้วยบารมีพระอาจารย์ได้เลือกพระที่เป็นพระอาหารหันต์หรือว่าอาจารย์ใจเกณฑ์อะไรเวลาเลือกพระนะครับ
ตอบข้อสองก่อนเนี่ย เวลาจะบวชเนี่ยตอนนั้นเราก็ไม่รู้จักพระเลยสายปฏิบัติเราคิดว่าจะบวชแล้วก็จะไปอยู่ตามป่าบนเขาในถ้ำจะเป็นบำเพ็ญภาวนาตามรอยของพระพุทธองค
์ I'll answer the second part first. When I was thinking of ordaining, I didn't know of any particular teachers at that time. All I thought was that I wanted to ordain and go about and practice, whether living up in the forests or in the mountains somewhere.
แต่มีผู้มีพระคุณคนหนึ่งเขาแนะนำว่าถ้าหนูจะบวชเนี่ยหนูต้องอยู่ครูบาอาจารย์5พรรษาจึงจะไปเที่ยวไปได้โดยลำพังอันนี้เขาก็แนะนำครูบาอาจารย์ให้2ท่าน1หลวงตามหาบัว2หลวงพ่อชา
However there was one particular person who was extremely kind to me an older lady was extremely kind to me and she knew something of the life of a monk she says you cannot actually do that just to ordain and go offthat you must, having ordained, you must live with a teacher for 5 years and do a period of training. And so she recommended two teachers to me. One was Lungta Mahabua and the other was Ajahn Chah.
เราก็ไม่รู้จักว่าหลวงตามหาบัวคือใครหลวงพ่อจ๋าคือใครเราเลยถามว่าเราเลยอยากจะรู้จักท่านโยมเขาก็เอารูปให้ดูแล้วเราก็บอกว่าทั้งสองท่านเนี่ยอยู่ที่ไหนเขาก็บอกว่าหลวงตามหาบัวอยู่ดอนหลวงพ่อจ๋าอยู่บนแล้วว่าสถานที่อยู่ชนบทเป็นวัดเป็นสถานที่ป่าไหมเขาว่าเป็นวัดป่าเหมือนกันแล้วก็เราก็ถามบอกว่าบวชแบบเรียบง่ายไหมเขาว่าบวชแบบเรียบง่ายเหมือนกันแล้วตอนนั้นเราอยู่กรุงเทพอ่ะมีวัตถุมงคลมากเขาเป็นพุทธปณิธมากเราเลยถามว่าที่วัดอ่ะมีการแบบว่าปลุกเสกเครื่องรางของขลังไหมเขาว่าไม่มีมันก็ตรงกับเกณฑ์ที่เราต้องการ
not knowing any teacher not knowing who they were then I further askedThis lady, so where do they live? And she told me that Lungta lived in Udon Thani, and Ajahn Chah lived in Ubon Ratchathani, and actually showed me photos of the two. And then I went on to ask at both of these monasteries, are they in secluded forested areas? And she says, yes, they are. They're both forest monasteries. And then I also asked,ordaining there, is the ordination procedure quite simple? There's not a lot of ceremony and what have you around ordaining. She says, yeah, it's all done quite simply. And then thirdly, in looking for a place to ordain, I always thought, having grown up in Bangkok and seeing what is called like Buddhist commerce around these monasteries, where there's a lot of selling of amulets and different things in monasteries, then I wanted to go to a place where there wouldn't be any of this happening there. And so I asked her,Is there that kind of scene within the monastery? She says, no, there is not.
เราก็เห็นรูปท่านทั้งสองเราก็คิดว่าท่านทั้งสองเนี่ยคงจะเป็นภาพปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งสองท่านเรามองท่านทั้งสองว่าเราความรู้สึกเราคิดว่าท่านเป็นพระที่ประเสริฐเป็นผู้ซึ่งปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งสองท่านแล้วเราจำเป็นต้องเลือกหนึ่งรูปหนึ่งองค์นี่เราก็ใช้วิธีเลือกว่าถ้าเราไปอยู่อุดรเนี่ยถ้าเราไปอยู่อุดรเนี่ยกับหลวงตามหาบัวพอดีโยมพ่อเราไปอยู่บนคงจะไปเยี่ยมลำบากถ้าเราอยู่เลือกหลวงพ่อชาเนี่ยโยมพ่อจะไปเยี่ยมได้ง่ายก็สงสารท่านไม่อยากให้ท่านเดินทางไกลเพราะว่าเราบวชเราก็บวชครั้งเดียวของชีวิตคือกราบบวชตลอดชีวิตสุดท้ายเราก็เลยเลือกหลวงพ่อชาเนี่ยเกณฑ์การเลือกไม่มีอะไรมากต้องเป็นนักป่าอยู่ชนบทแล้วก็บวชแบบเรียบง่ายแล้วไม่มีการแบบว่าขายวัตถุมงคลจำหน่ายวัตถุมงคลอะไรเงี้ยเราก็เลยทั้งสองวัดเหมือนกันแต่เราเลือกหลวงพ่อชาตอนนั้นก็ไม่รู้จักทั้งสองท่านเลือกหลวงพ่อชาว่าจะก็เป็นอาจจะเป็นวิบากกรรมอะไรเงี้ยเลือกหลวงพ่อชาเพราะว่าใกล้ยมพ่อเราถ้ายมพ่อเราอยู่ดอนก็คงเลือกหลวงตาแต่นี้ยมพ่อเราไปอยู่บนเราเลือกหลวงพ่อชาเพราะสงสารท่านอยากให้ท่านมาได้ง่ายมาได้สะดวกไม่ลำบาก
Seeing the photo of these two venerable monks, I was inspired with faith. I was quite confident that both of them were probably monks who had practiced very well, had gone very far along the path. And but then I also thought, well, if I went to live in Udon Thani with Lungta Mahabua, then my father, who was living in Ubon Ratchathani at the time,would be inconvenienced if ever he wanted to come and see me. He had quite a distance to travel to go to Udon. However, if I was to ordain in Ubon Ratchathani, that was where my father was living at that time. And so it would be convenient for him to come and see me at any time at the monastery. And so that's what actually helped me choose to ordain with the Lumpur Cha.If my father would have been living in Udon Thani at that time, then I probably would have chose to ordain with Lungta Mahabua. But as it was, he was living in Ubon Ratchathani.
แล้วก็เมื่อไปอยู่หลวงพ่อชาแล้วนี่ข้อหนึ่งที่ถามว่าได้อะไรจากหลวงพ่อชาบ้างอันนี้คือที่เขาถามข้อคำตอบข้อสองก่อนนี่ข้อที่หนึ่งที่เขาถามว่าได้อะไรจากหลวงพ่อชาบ้างก็อยู่หลวงพ่อชาเราคิดว่าท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่ดีนะที่สมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับเรา
And returning to the first part of your question, thinking of what advantage was it to me to live with Lumpur Cha, then for myself, being with him or being around him, then my own feeling was that he was like the consummate teacher, that he was, you know, the ideal teacher to be around.
ท่านมีเมตตาต่อลูกศิษย์ไม่ว่าพระว่าโยมมีเมตตามากและมีปัญญามาก
He was somebody who had a great deal of metta towards not only his monastic disciples but also to the laity as well, and he was a man of great wisdom.
ข้อวัดปฏิบัติที่ท่านวางไว้ท่านพาดำเนินตามพระธรรมวินัย
And the standards, practices, and observances within the monastery, he laid these down for his disciples in accordance with the discipline of the Buddha, the Vinaya.
คำสอนของท่านก็สืบต่อมาจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนถึงหลวงปู่มั่นและท่านก็ไปศึกษาหลวงปู่มั่นและคำสอนของท่านก็เป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์หรือเพื่อทำให้แจ้งถึงพระนิพพาน
And his teaching was a teaching which would have come directly on down this direct lineage coming down from the Buddha right through to the Venerable Ajahn Mun and then on towards himself and his teaching was truly a teaching which leads beings to the transcendence of suffering to going to realization of nirvana
แต่ไปอยู่ที่วัดหนองกระพงมันเป็นหมู่เป็นวัดที่สำนักที่มีพระเนรเยอะ50 60รูปแล้วแม่ชีก็30 40ไปอยู่ที่นั่นท่านสอนง่ายๆท่านบอกว่ารู้จักตาดูหูฟังเราต้องไปพิจารณามาอยู่วัดหนองกระพงต้องตาดูหูฟัง
Going to live with him at that time, there were 50 or 60 monks and novices living there, and about 30 or 40 metis or white-robed nuns living there. And going there, meeting with him, his teaching was very simple. He says, in coming to live here at Wat Pa Pong, you have to be someone who's smart. You have to keep your eyes open and keep your ears peeled. And so I'll leave you to think about what he was teaching.
แต่เราคิดเองนะวิธีเวลาเราไปอยู่เราก็ตาดูเราเห็นสิ่งใดไม่ดีเราไม่ทำตาม
And for myself at that time and seeing okay so when keeping your eyes open and so when you see somebody doing something if you see somebody doing something which is not good then that's something which you should not do
สิ่งใดดีเราก็ทำในสิ่งนั้น
And whatever things were good then that's things something that should be done
เราไปอยู่วัดหนองพงทีแรกส่วนมากพระผู้สอนสอนให้เรียกเราเป็นพระใหม่พระที่มีพรรษามากกว่าเราเนี่ยเขาแต่ก่อนก็เรียกอาจารย์นะสมัยที่เราไปอยู่นะพระมากกว่าเราพรรษาก็เรียกอาจารย์มากกว่าสองพรรษาก็เรียกอาจารย์เราก็มาคิดว่าเอ๊ะมาอาจารย์เยอะนะพระหนองผมตอนเราเรียนอยู่เซนจอนเนี่ยมีมาสเตอร์อาจารย์คนเดียวประจำชั้นแต่นี่คนนั้นก็อาจารย์เรียกอาจารย์หมดเจอใครก็อาจารย์นั้นนี้แต่ว่ามันก็ได้คิดนะได้คิดตรงที่ว่าเราคิดไม่รู้คิดถูกคิดผิดเราคิดที่สุดแล้วทุกคนเป็นอาจารย์จริงๆเขาเป็นอาจารย์เราหมดเลยเพราะว่าถ้าพระรูปไหนทำไม่ดีเราก็ไม่เอาอย่างนั่นเป็นอาจารย์เราสอนว่าเราไม่ทำตามนั้นถ้าพระรูปไหนทำสิ่งที่ดีนั่นก็คืออาจารย์เราสอนให้เราทำดีเรารู้จักแยกๆตรงนี
้ In living at Wat Pa Pong at that time it was a custom basically that anybody who was more senior to oneself by 1 year that you would call them Ajahn and so as it turned out then there were lots of Ajahns in the monastery everybody it was just a word that was very common to hear it was Ajahn this Ajahn that it was just very very common which was quite different to when I was at school the school that I went to there was just like mainly one teacherfor each form level, which was called Ajahn, so there would only be one for each grade. And so there was full of Ajahns, but then when I thought about it, I thought, well, yeah, this is right, because then I realized that anybody, any monk who was behaving badly, who was a bad example, when they are an Ajahn, they're teaching me what not to do, not to follow in accordance with them. And anyone who is behaving well,and practicing well, then they're also an Ajahn, because they're an exemplar. They're telling me of what I should be doing.
ข้อวัดปฏิบัติที่ท่านวางไว้ในวัดหนองพง มันเป็นข้อปฏิบัติส่วนรวมที่ให้คนหลายสิบคนที่ต่างความคิดตามความคิดเห็นมาอยู่รวมกันแต่ว่าให้ทิ้งความคิดเห็นไว้ก่อนตามระเบียบข้อวัด
and the practices and observances as laid down by Ajahn Chah they were just like became like the communal standard and practice and which was very important because there's a great number of monastics living there coming from all kinds of different places and soby doing that, it means that when you come there, you have to put down your own views and opinions towards how things should be done and just adopt the central view, and that creates harmony in the group.
ส่วนมากท่านสอนด้วยวิธีท่านใช้ชีวิตอยู่แบบเรียบง่ายแล้วเป็นตัวอย่างที่ดีคือว่าท่านสอนด้วยการกระทำท่านท่านทำอะไรเป็นการสอนหมดท่านทำอะไรจริยวัตรของท่านในความเป็นอยู่นั่นคือการสั่งสอนของท่านโดยที่เราไม่ต้องไปอะไรมาก
Sometimes he would teach very very simply but effectively and it was just a matter of watching him sometimes because he would teach through his doing a lot of times so just by watching him you were receiving a teaching
บางทีเราอยู่ท่านพอหลังออกพรรษา1แล้วหรือออกพรรษา2เนี่ยจะมีพระอุโสเนี่ยจะชวนเราไปวิเวกไปทุดงไปทางอีสานไปกราบครูบาอาจารย์เช่นหลวงปู่เทศหลวงตามหาบัวหลวงปู่ชอบหลวงปู่แหวนหลวงปู่เขาไปตามทางนู้นน่ะมาชวนเราบ่อยนะพอหน้าแล้งแผ่นดินแห้งแต่เราบอกกับหมู่เพื่อนว่าเราไม่ไปหรอกเพราะเราเพิ่งมาบวชมาอยู่หลวงพ่อชาเนี่ยเราคิดว่าความรู้จากหลวงพ่อชาเรายังเรียนรู้จากท่านได้ไม่หมดเราก็ไม่อยากไปศึกษาครูบาอาจารย์เลย
And where living in the northeast of Thailand at that time, there were actually a great number of very esteemed teachers around that, in that age who were direct disciples of Ajahn Mun's. And quite often at the end of the rains retreats each year, that was a period when monks would go off to have a break from maybe the monastery and you'd go off looking for somewhere else to practice.And quite often they would go out and seek out different teachers and live with them for a while and go and pay respects to them. And sometimes they would try and encourage me to go along with them, but I would never go along with them, even if they were going to see you know, very famous teachers, because I always thought that living with Lumpur Cha, I still haven't learnt everything from him that he has to teach, or I've still not even been able to put everything into practice.That he teaches, and so I didn't see, feel it was necessary to go learning from another teacher.
ครูบาอาจารย์องค์อื่นที่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นไม่ใช่ท่านไม่ดีนะท่านเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งนั้นเลยเป็นพระที่ดีมากแต่ว่าเราเนี่ยเป็นนิสัยไม่อยู่ครูบาอาจารย์ไหนแล้วก็อยากจะศึกษากับท่านก่อน
And it wasn't that these other disciples of Lumpur Mun's that they weren't good. They were definitely very good monks of the highest quality.However, my character was that I just wanted to study with Lumpur Cha, feeling that there was still a lot that I could learn from him.
บางทีเราได้รับฟังได้ยินได้ฟังคำสอนของท่านบางอย่างแล้วก็รักษาข้อปฏิบัติหรือคำสอนสั่งสอนท่านไว้บางอย่างมันได้นิสัยจากท่านเป็นบางอย่าง
So just watching his behavior and also the standards of practice that he laid down and certain things that I heard from him then it did have an effect on me I realized that I did pick up some things from him it has had an effect on me
เราคิดว่าปฏิบัติให้ได้ 50% ของครูบาอาจารย์ก็ดีแล้วอย่างน้อยได้ 50% ก็พอแล้ว
if one can even only sort of take up 50% of what a very famous teacher like that has to offer then that's still very good
เราอยู่กับท่านเป็นช่วงสั้นแต่ว่าเราอยู่ท่านช่วงสั้นแต่ว่าเราไม่เคยตำหนิหรือติเตียนท่านเลยแม้แต่ครั้งเดียวเพราะท่านในใจตางเราของท่านสมบูรณ์แบบมากเราไม่เคยติท่านหรือติเตียนท่านเลยแม้แต่ครั้งเดียว
And even though IOnly lived with him in comparison to some people for only quite a short time. In that whole time that I lived with him, I never once harbored a criticism against him or held fault against him. He really was คือเหมือนว่า consummate teacher is an excellent teacher
คือว่าเราดูท่านเนี่ยเหมือนว่าท่านน่ะไม่มีทิฏฐิเราไม่รู้จะติตรงไหน
Because for me when I looked upon him I saw him as being faultless and so I didn't know where to find fault in him
ตอนเราพออายุพรรษาเรามากขึ้นเราไปอยู่ที่ชลบุรีเราไปอยู่รูปเดียวแล้วตอนหลังมีพระหลายรูปขึ้นมาเป็นสำนักปฏิบัติขึ้นมาจนที่วัดหนองกระพงเขาให้เป็นสำนักสาขาช่วงแรกเราไม่ติดป้ายสาขาเลยเพราะว่ามีคนเข้ามาเที่ยวคนมาเที่ยววัดก็บอกว่าได้ข่าวเป็นสาขาหนองกระพงมาเที่ยวดูวัดเราบอกว่าเราไม่ชอบคนมาเที่ยวดูวัดเราจะไม่ติดสาขาแล้วก็แต่ว่าเราก็ไม่บอกด้วยนะว่าแต่ก่อนเราจะไม่บอกว่าเราเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อชาถ้าเราทำอะไรไม่ดีให้เสียเพราะเราไม่อยากให้เสียถึงครูบาอาจารย์ถ้าเราทำอะไรไม่ดีก็ให้เสียเพราะเราไม่เสียครูบาอาจารย์แต่ว่าถ้าเขาเกิดมีศรัทธาเรื่องใสเราค่อยบอกว่าเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อชายยกครูบาอาจารย์นิสัยก็เป็นแบบนั้น
and so after many years in the robes by the time I ended up living in Chonburi and received the land that I'm living on now, I was living there by myself for a while and eventually allowed monks to come and live with me. And then as the place became more open to people, then sometimes people would come and visit the monastery. But on the sign for the monastery, I never ever put up that the monastery was a branch monastery or associated with Wat Pa Pong, because I always had this fear that if it did, then it would attract people to come to the monastery. And then secondly, also, like, if anybody came and they saw that things didn't look to the standard that they thought they would be, or they thought that I was doing something wrong, then the fault would be with me. It wouldn't be going back to Ajahn Chah, so it was better that the fault stay with me.
ระหว่างที่ชีวิตในเพศนักบวชที่บัดมาเนี่ยอาตมาเหมือนลูกผสมมีทั้งหลวงพ่อชาหลวงตามาบัวอยู่ในใจนะคือว่าบางทีอาตมาจะกำจึกเวลามาเป็นหัวหน้าเองส่วนมากมาจะให้พระเนตรทองเปลี่ยนดีไม่ค่อยมีรวมจะได้เป็นแรงหนุนเพราะหลวงตามาบัวผสมผสานกันกับหลวงพ่อชาเนี่ยข้อวัดปฏิบัติมันจะถูกผสมผสานกันเพราะว่าชอบแบบว่าไปปฏิบัติจริงจังแบบว่าบางทีทางสายวัดป่าแต่หลวงตาเนี่ยส่วนมากก็จะรวมวันพระครั้งหนึ่งวันธรรมดาก็ไม่ต้องรวมกันแต่ว่าหนองพงทีพระเยอะก็รวมวันธรรมดาด้วยทำวัดสวดมนต์อะไรเงี้ยแต่ธรรมาจะทำทั้งสองอย่างผสมกัน
By character I suppose you could say that I was a mixture between like a disciple of Ajahn Mahabua and Ajahn Chah because there are certain ways of practices that Ajahn Mahabua was doing in his monastery which I felt suitable for the way I like to practice and to lead into my own monastery say for example having a minimal amount of meetings back in those days we didn't have very many formal meetings and just coming together like once a week on the observance day that there would be a puja where we'd sit together and chant
นี่บทสมาใกล้เสร็จแล้วมาก็เลยจะสร้างรูปเหมือนของครูบาอาจารย์ที่มาศรัทธานะอยู่4องค์จะสร้างรูปเหมือนในปีหน้าวันที่4กุมภาพันธ์2560ถ้าใครไปกรุงเทพก็ไปช่วงนั้นก็เชิญไปร่วมงานได้มาจะหล่อรูปเหมือนของพระอรหันต์4ท่านรูปเหมือนหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาอาจารย์หลวงปู่มั่นมาไว้ที่โบสถ์ด้านอีก2องค์นั้นคือหลวงตามหาบัวหลวงพ่อชาอีกด้านของพระประธานเนี่ยที่โบสถ์จะมาจะมีพระหลานอยู่4ท่านประจำโบสถ์คือเป็นครูบาอาจารย์ที่จะมาศรัทธาและเคารพแต่นอกนั้นมาก็เคารพนะแต่ว่าที่ตั้งที่จะเหมาะก็ฝั่งละสององค์ปกติแล้วจะมาเคารพพระหลานอยู่แล้วทุกท่านยิ่งลูกศิษย์สายหลวงปู่มั่นเนี่ยพระหลานเยอะสมัยก่อนที่ท่านล่วงไปแล้วนะเป็นภาพแบบดีแบบชอบกันเป็นชุดจำนวนมาก
At my monastery, there's an apostata hall still being built, and although it's coming close to completion now, and next year on the 4th of February, I've already got the time slotted in for there'll be a Buddha pouring ceremony at my monastery, but also on that day there will be the four Arahant disciples or statues of four Arahant disciples also being done, which will be put in the new Apositor Hall. And so there will be the Venerable Ajahn Sal, Nipul Man, and then also Ajahn Mahabur and also Ajahn Chah. And so I'll be having these four put into the Apositor Hall. And even though I have respect for all the Arahant disciples, and particularly the age of Lumpur Mun, there are a great many of them, but these are the four that I'm having in my Apositor Hall. And if any of you are in Thailand at that time of the year, then you're welcome to come and join in the ceremony as well.
Yesterday it seemed like Ajahn Ben was recommending death contemplation in terms of a sense of urgency, developing a sense of urgency to practice. I found in the past that I actually, my heart gets quite peaceful when I contemplate death. The idea of the death of the self, the death of delusion, is quite attractive. And I guess my question is, shall I just contemplate death and let whatever arises, arise, or should I be specifically gearing towards trying to develop a sense of urgency?
Tan ke hin wa wala pichana kwan tai ra kam tan thi je tham hai ba kutum deen chit chai hai hai wen kwan pin ra ra pichana kwan tai ko tham hai chit sum ba ka ra ru sik sum ba a na ni mai geut khun thi je ba kutum deen chit chai ko dai ko wala pichana kwan tai ko ควรปล่อยให้มันไปตามสภาพตรงนี้หรือว่าเขาควรหาอุบายที่จะให้มันกระตุ้นเดินจ
ิตอ๋อไม่ต้องถ้าเราใช้มรณานุสติแล้วทำให้จิตสงบก็ถูกเราต้องหาอุบายอย่างอื่นเพื่อกระตุ้นเตือนจิตใจให้ทำความเพียร
If you contemplate death and it makes your mind peaceful that's fine that's okay just go ahead and do that but you'll have to find some other tool or means which will actually stimulate you to you know, arouse a sense of urgency. สำหรับคนที่เป็นโรคมะเร็งขั้นสี่ครับแล้วก็หมอก็บอกว่ามีชีพเดือนอยู่3-6เดือนนะครับแล้วก็ถ้าคนนี้ก็ไปเลือกที่จะเอาคีโมนะครับก็มันอาจจะดอชีวิตออกไปสักระยะหนึ่งแต่ไม่ดีเดินหมอก็ว่าดอชีวิตออกไปไม่ดีเดินแต่ว่าเขาคงรู้อยู่ว่าถ้าเลือกที่จะเอาคีโมก็จะมีความทุกข์ทางร่างกายก็มากเหมือนกันก็เลยถ้าคนเลือกที่จะไม่รักษาเป็นการละเมิดศีลข้อหนึ่งไหมอาจารย์ในลักษณะการทำลายตัวเองนะครับ
ไม่ผิดศีลข้อหนึ่งเป็นตามเรื่องเราที่เราจะดำเนินชีวิตของเราแล้วเราก็จะถ้าเรารู้จักที่จะเอาเวลาที่เหลือมาบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาก็ยิ่งดีใหญ่
It is not a break of the first precept to choose not to to take that treatment. And what would be even better than if whatever time is still remaining in such a person's life if they were to practice Sila Samadhi and Panya.
อาตมาก็เลือกนะเลือกตัวเองเคยพูดพระที่อยู่ด้วยมานานแล้วนะว่าถ้าอาตมาป่วยถ้าร่างกายไม่รับอาหารไม่ต้องใส่สายถ้าไม่หายใจไม่ต้องใส่ออกซิเจนปล่อยตามธรรมชาติแต่พระไม่รู้จะเชื่อป่ะ สั่งไว้มานานแล้วสั่งทุกรุ่นที่มาตั้ง20กว่าปีแล้วว่าถ้าร่างกายไม่รับอาหารห้ามไม่ต้องใส่อาหารเหลวถ้าไม่หายใจก็ไม่ใส่ออกซิเจนปล่อยธรรมชาติเพราะมันไม่อยากหายใจไม่อยากรับอาหารก็ปล่อยไปไม่ต้องไปวิตกวิจารอะไรมากร่างกายไม่ใช่เรา
I myself have already have, on numerous occasions stated to the lay people or the monks that I live with like in terms of like a living will saying if ever I'm in a condition where you have to feed me via tubes, putting tubes into my body, then don't feed me. Or if ever I can't breathe, then don't bother putting tubes into me to make me breathe, to put oxygen into me. If the body doesn't want to breathe, then just let it not breathe. But I'm not sure if my students or the lay people will do as my wishes are. That's the only problem.
ไม่ได้ผิดอะไรหรอกนะไม่ได้ผิดอะไรจะเลือกให้เคมีก็ได้ไม่เคมีบัตรอะไรก็ได้แล้วแต่เป็นสิทธิของเจ้าของเอง
So it's not wrong. It's your own right to actually make that choice.
I'd like to ask how to develop a better sense of urgency by practicing contemplation of death, because the likelihood of somebody at my age, you know, living past 10 p.m. tonight, is better than 99.9%.Of, you know, chance that I will survive past, you know, 10 p.m. So it's you know, it's hard to develop a sense of urgency. And when I try to develop a sense of urgency, I usually use a sense of shame that I, you know, did not use, I have not used my time very well. And I'm wondering how did the Ajahn in his teens use this as a powerful tool, and then later on in the process of his practice, use it as a powerful tool.And all the way to the point of the aha moment, you know, continuing to use that as a powerful tool. So, how does he apply it, and how do we utilize it?
ในเรื่องการพิจารณามานะสติครับที่กระตุ้นเตือนจิตใจนะครับเขาก็เห็นว่าญาติที่จะหาอุบายที่จะกระตุ้นเตือนจิตใจก็ถ้าจะบอกตัวเองว่าคืนนี้สี่ทุ่มเดี๋ยวจะสิ้นชีวิตแต่ว่าเขารู้ในวัยของเขาก็คงมีโอกาส 99.9% ว่าเขาคงไม่ตายคืนนี้เลยครับก็เลยก็มียากที่จะสร้างความรู้สึกอันนั้นขึ้นมาในใจที่จะกระตุ้นตัวเองนะครับเลยก็แค่อยากจะทราบว่าท่านอาจารย์จะใช้อุบายอะไรที่ตั้งแต่เป็นโยมหรือว่าตั้งแต่บวชมาจนถึงในช่วงแบบที่คุยเมื่อวานที่มันเกิดอาหารนะครับว่าที่จะสร้างความรู้สึกที่จะกระตุ้นเดินจิตใจที่จะปฏิบัติธรรมนะครับ
ก็ผมกำหนดแค่มรณะสติอย่างเดียวแล้วก็จิตมันเชื่อแต่รู้ไม่ตายหรอกแต่ว่าจิตมันเชื่อมันเชื่อสมมติว่าเราจะมรณภาพสี่ทุ่มเนี่ยหรือห้าทุ่มเนี่ยเราสมมติปักลงไปแล้วมันเหมือนว่ามันเป็นเขตแดนของเราแล้วเราก็สติก็กลับมาอยู่ปัจจุบันแล้วก็ทำปัจจุบันเวลาที่เหลือดีสุดจนถึงเวลานั้นมันก็รู้อยู่หรอกว่าไม่ตายแต่ว่ามันให้ทำให้ใจให้เชื่อเพื่อที่จะเร่งความเพียร
For me it worked just to assume that I was going to die at 10 o'clock and each evening and that wouldcause me in each and every day to put forth the utmost effort because feeling that was each day was my last day and even though you could say there was a part of me that knew I wouldn't be dying truly tonight but still I was able to teach the mind to accept that as a fact to it's like you know like to accept that assumption that we're going to die tonight and then that's what would motivate me to go about the practice in each and every day
อุบายการพิจารณามรณานุสติเราใช้ตั้งแต่ก่อนบวชโดยมันเป็นเองโดยมันพิจารณาเองตั้งแต่ก่อนบวชแล้วก็ใช้ได้ผลพอมาบวชก็จับอุบายนี้อีกแล้วก็ใช้ได้ผลในทุกๆวันก็ใช้พิจารณาความตายทุกๆวันเพียงแต่เรากำหนดว่าชีวิตเรามีอยู่เพียงวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเท่านั้นนะเราเล่งความเพียรมากในแต่ละวัน
Since being a lay person right through to the earlier period when ordainingAfter ordination, then death contemplation was something which I practiced frequently, especially after ordaining, practiced it every day. It was something which really motivated me a lot to put forth a lot of effort in the practice. And so if that doesn't work for you, then you have to find some other method, some other means to give rouse, to rouse up the sense of urgency in your heart to go about the practice. Say for example, for myself, that assumption that I would be dying at 10 o'clock, that worked for me. That was enough to stir me up to practice. It doesn't work for this monk over here when he practices Marana and Sati, and it may not be working for you. So you have to find whatever works for you. You have to find your own means. So each person has to find, once again, find their own skillful means as to what will actually motivate them to practice. For myself, I was lucky that in using this, just this one technique, it was useful all the time. I was able to use that all the time.
I never
had to change it either, right from starting to ordain or as time went by. I just used that one same one and it always worked for me.
What is the key that's making it work? What is the key thing? Because, you know, I'm missing that key thing. Is it to make it believable? To really believe that I am going to die? You know, just train the mind to believe that? Is that a key?
The tea sun can get on sun, he can cheer wa. Yang chen da tia jang ma, to die he can be see to me, don't how by him to come he can cheer at China.
Chai. แต่เราคิดแค่ประโยคเดียวนะว่าเรากำหนดว่าคืนนี้เราจะตายกี่ทุ่มแค่นั้นก็เชื่อแล้วจิตเรามันว่าง่ายสอนง่าย
like finding something which makes the mind believe that death is going to happen for myself, just telling the mind that I was going to die at 10 o'clock tonight. See, my mind is very easy to teach, just that much it believe that.
Okay.
เราไม่ต้องยกแม่น้ำตั้งห้าหรอกสำหรับจิตเรามันหลอกง่ายหลอกว่ามันจะตายคืนนี้มันก็เชื่อมันเลยขยันกำมังเพียไม่ยอมนอนกลางวันนอนไม่ได้เดี๋ยวมันจะตายคืนนี
้ I didn't have to bring up all kinds of good reasons to actually convince my mind to believe that. It was actually easy to teach. And so believing, with the mind believing that, then that encouraged me to put forth great effort in the practice in each and every day.
ถ้าอาจารย์เป็นลูกวัดแต่ก่อนตอนนี้เดินกลมนั่งมาที่ตอนเป็นลูกวัดนะเป็นพระน้อยเดินกลมนั่งมาที่จนถึงเวลาทำกิจบ่ายสามถ้าที่เมืองไทยก็ทำกิจบ่ายสามมีแต่เดินกลมนั่งมาที่ไม่ทำอะไร
and putting forth great effort in my practice like I'm saying I wouldn't take a rest during the day and say for example at this time of the day if I was just a junior monk living in Thailand then right at this moment having after the meal I'd be practicing sitting or walking in meditation right up until it was timeFor chores, as you may know in Thailand, we generally do our community chores in the afternoon at 3 o'clock, and I'd practice straight from after the meal right up until 3 o'clock like that.
นอกจากมีกิจส่วนรวมกิจส่วนรวมเกิดขึ้นในหมู่สงฆ์ก็พร้อมเพียงกันทำกิจส่วนรวมทำเสร็จแล้วก็เป็นเวลาส่วนตัวแล้วก็ยังย้ายภาวนาไปตลอดเวลาภาวนาตลอดทั้งวันไม่ต้องทำอะไรเพราะหน้าที่การงานของพระคือการทำความเพียร
Other times there may beCommunity work may arise where all the monks have to help. So I'd come out and help mindfully. But then when that was finished or when any time when I had free time, I would just always be putting it to use to go about my practice of sitting and walking.
ถ้าไม่บ่อยมันเพลินจิตมันสงบสงบแล้วมันชอบนั่งมาที่เดินกลมมันสงบเยือกเย็นมันก็ปราลบแต่ความเพียรมันต่อเนื่องไปเองมันทำให้เราอยากจะนั่งมาที่อยากเดินกลมเพราะจิตมันสงบเยือกเย็น
If one practices like this frequently, the mind does become cool and peaceful, and then the mind wants to order itself, and it starts enjoying the practice. It's willing and it's happy to go about doing the practice.
Ajahn,
ตามดูลมหายใจตัวเองดูความคิดตัวเองตามจิตนะคะตามบ่อยๆตามบ่อยๆก็จับจิตได้ว่าจิตออกข้างนอกบ่อยมากพอออกข้างนอกบ่อยมากเนี่ยบางครั้งมันก็เครียดมันเพ่งเกินไปเครียดขึ้นมาก็พอเครียดมากก็หยุดไม่อยากทำมันจะแก้ได้ยังไงคะ
แปเดี๋ยวตอนนั้นเราพีสิเราพีสแปลได
้ just lady is just saying that she uses the mindfulness to keep a guard and to watch the mind but then to see that the mind keeps being sent out quite a lot and if you focus on the mind too much then it seems to create tension in the mind so how to go about doing this
ยอมกำหนดสติเพ่งกันไปการไปบัดนั้นน่ะไม่ใช่บัดเพื่อให้เครียดไปบัดเพื่อคลายเครียดไปบัดเพื่อให้จิตสงบจิตสงบเยือกเย็นนี่บางทีเรากำหนดสติไปเพ่งกันไปก็เครียดมันไม่ถูกวางจิตไม่ถูก
If one focuses one's mindfulness too intently upon anything then this can create tension for oneself and so when we come to practice we don't practice so as to create suffering or tension for ourselves.What we do is it's quite the opposite. So you have to learn how to release that.
ที่กำหนดถึงเมื่อเรากำหนดสติกำหนดลมเพ่งกันไปบางทีเราแน่นหน้าอกปวดศีรษะนี่เป็นนั้นเพ่งกันไปเราต้องผ่อนสติลงมาให้พอดีถ้าสติอ่อนเกินไปก็เกิดนิวรณ์ความง่วงครอบงำหรือเผลอสติคิดนึกปรุงแต่งเนี่ยมันก็ต้องปรับจิตให้เป็นกลางกำหนดสติแบบพอดีเดี๋ยวจิตมันก็สงบนะถ้ากำหนดสติพอดีจิตก็สงบถ้าเพ่งกันไปมันก็เครียดเนี่ยปวดศีรษะถ้ากำหนดสติอ่อนกันไปความง่วงครอบงำหรือฟุ้งซ่านปรุงแต่งเนี่ยมันก็ลองผิดลองถูกไปลองปรับสติมันลงล็อกที่มันพอดีมันอยู่ที่การฝึกหัดทำบ่อยๆมันจะเป็นประสบการณ์ที่เราเรียนรู้ด้วยตัวเองว่าเราจะวางสติอย่างไรจิตจึงจะเป็นสมาธิ
one in focusing your mindfulnessIf one focuses too intently upon a meditation object, then this can create tension for oneself. Like one can have like constriction in the head, headache, or a heavy, tight feeling in the chest. And if one focuses too lightly, then you'll find that this can actually give rise to drowsiness, and the mind can just keep drifting away. And so one has to learn just to how to find that right balance, just to so that the mind can maintain its focus upon the meditation object, but not be giving rise to any of these conditions. And one will only find this right balance through consistent practice, and just practice frequently, and one will realize for oneself what one has to do to actually achieve that right measure of how much to focus.
ต้องฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆก็จะชำนาญให้ทำชำนาญในการทำจิตให้สงบโยมต้องนั่งสมาธิเดินกลมบ่อยๆฝึกบ่อยๆก็จะเรียนรู้ด้วยตัวเอง
โยมมีเหมือนมีมารมีกิเลสนะคะพอเครียดปุ๊บก็โมโหตัวเองแล้วก็ลงไปนอนไม่เอาละสักพักนึงพอมีแรงลุกขึ้นมาก็เดินจงกรมก็พอได้แต่บางครั้งก็แพ้ไม่เดินจงกรมก็ไปนอน
นั่นแหละว่าเราทำตามอารมณ
์
ตามลมขยันก็ทำขี้เกียจไม่ทำแบบที่มาว่าเมื่อวานโยมพระชาว่าขี้เกียจแล้วต้องฝืนทำมันต้องทันเนี่ยอันมาฝึกไว้ในว่ามันขี้เกียจวันนี้ไม่อยากนั่งมาที่จับมันนั่งไม่อยากลงเดินกลมฝนตกเฉยแฉะแล้วฝนมันหยุดแล้วไม่อยากเดินกลมพามันไปเดินมันต้องทันเนี่ยสติต้องทันนี่มันขี้เกียจใช่ไหมเจ้าไม่อยากเดินใช่ไหมไม่อยากเดินก็ไม่เดินฉันจะพาไปเดินเจ้าไม่อยากนั่งใช่ไหมฉันจะพานั่งทำไมฝึกแบบนั้นอย่างน้อยให้ได้ครึ่งหนึ่งของวันขยันก็ยังดีเนี่ยฝึกงี้ตลอดก็เรียกทวนกระแสของกิเลสนี่เราแต่ว่าเราทั้งหลายทำตามอารมณ์ทำตามกิเลสมันขยันก็ทำขี้เกียจก็ไม่ทำมันก็เลยว่าไม่พ้นทุกข์กันการบัตรมันต้องฝืนต้องทวนกระแสหมด
ตอนนั้นเนี่ย during the war we were given a revolver as a sidearm which we can use only for self protectionWe can't use it against the enemy for other reasons, only for self-protection. So I made this decision, under no circumstances will I pull that revolver from the holster. even though the enemy is pointing the gun at me and I know he is going to shoot me, the maximum I will do is I'll raise my hands and surrender, but under no condition I will pull this from the house. Is this the right decision?
ยิงชวนสงครามนี่ครับสมัยนั้นเขาก็ได้รับการแจกปืนพกนี่ครับแล้วก็แต่ว่าเวลาเขาแจกให้โพธิโยมในสมัยนั้นเขาบอกว่าต้องใช้เฉพาะในกรณีที่จะต้องป้องกันตัวเท่านั้นแล้ว เขาก็แค่รับไว้แต่เขาก็เคยอธิษฐานกับตัวเองแม้แต่คนจะเอาปืนมาจี้หน้าของเราไม่มีวันที่เขาจะเอาเปลือกนั้นออกจากฝั่งก็การคิดแต่นั้นถูกมากแล้ว
ถ้าถูกเป็นศีลเป็นศีลบารมีของเราที่เข้มแข็งในข้อหนึ่ง
Yes, that's correct to think like that. It just shows that your sila barami is developed. It's your sila barami is firm.
ถ้าเป็นคนที่มีศีลในข้อหนึ่งเข้มแข็งนะไม่คิดจะทำร้ายร่างกายทำร้ายชีวิตคนอื่น
Because if one is strongly committed to sila and to keeping that first precept, then they won't think about harming or taking another life.
Talaja is important to practice samadhi and vipassana at the same time.
What's that?
Samadhi and vipassana.
Right.
At the same time.
Right.
And I read that one should practice vipassana after coming out of samadhi. And just wanted to ask Tanaj, could I stay in samadhi for a very long time? What is this way of practicing vipassana during formal meditation?
ก็มีการปฏิบัติวิปัสสนาจนใจแน่วแน่ในครับนี้ซึ่งวิปัสสนาครับเขาก็เรียนรู้และพูดถึงบางคนบอกว่าสมถะกับวิปัสสนาก็ต้องพัฒน์ก็ต้องปฏิบัติพร้อมกันนะครับบางคนก็สอนมาก็ต้องทำสมถะก่อนแล้วก็วิปัสสนาทีหลังแต่ว่าก็ต่อมาเขาเรียนถามอยากจะทราบว่าแนวการเจริญวิปัสสนาของท่านอาจารย์เป็นยังไงครับ
ก็ทำไปด้วยกันแหละนะทั้งที่เห็นอะไรแล้วก็พิจารณาวิปัสสนาไปแต่มีเวลาแล้วก็ทำสมถะทำสมาธิทำสมาธิแล้วออกใจบทนั่งมาที่เดินกลมแล้วก็ใช้วิปัสสนาไปทำสลับกัน
Practicing samatha and vipassana, one practices them in alternation. Say for example, one practices meditation, concentration, and then at times you may put the mind to work by reflecting and contemplating something, and then you alternate between the two. Sometimes if there's moods and emotions arising in the mind, you have to reflect upon them so as to let them go. When the mind is free from those moods and emotions, then you may wish to sit and practice, or you may wish to reflect upon something else so as to develop vipassana, reflect on other themes to develop vipassana. So the two, they work around each other.
บางอย่างกิเลสเนี่ยบางทีก็ต้องใช้กำลังของสมาธิเป็นพื้นฐานมันจึงมีกำลังสติปัญญาที่จะพิจารณาได
้ Because dealing with the kilesas quite often you will find that you need to have the strength of samadhi supporting your reflection supporting your mindfulness and wisdom so that you are able to reflect and let go of the mental defilements from the mind
แต่บางทีการรักษาศีลเนี่ยคนที่จะมีปัญญาเห็นประโยชน์การรักษาศีลบางทีสมาธิไม่ต้องมากแต่ใช้การพิจารณาเห็นโทษของการทำผิดศีลก็จะมีปัญญาเห็นประโยชน์การรักษาศีลแค่นั้นบางทีสมาธิไม่ต้องมาก
First for something say for example somebody who's strongly committed to keeping sila then when for such a person they don't need to have a great deal of samadhi when it comes to reflecting upon seeing the harm of immoral behavior, it's easy for them to see that. It's not as if they need to have a lot of the strength of samadhi supporting their reflection. They can see that easily.
แต่ถ้าเรามุ่งที่จะละกิเลสโดยตรงคือความโลภความโกรธความทุกข์ที่มันอยู่ในใจของเราเนี่ยอันนั้นต้องมีสมาธิเป็นฐานจึงจะวิปัสสนาได้
However, if one wants to go very direct in the practice so that you can let go or remove greed, anger, delusion, suffering from within the mind, then one has to have this strength of concentration support in one's reflection.
So how quickly can we go from samadhi to vipassana? Very rapidly, according to the need? Or does it have to be kind of like at a certain kind of pace? I'm sorry, and if this question will take too long, I'll be very happy to ask it at the end of the
vipassana.
มันก็ต้องดูแบบมีดมีดที่เราหั่นเนื้ออันผักมันคมไหมถ้าเราจะหั่นเนื้ออันผักมันไม่เข้าก็ต้องมารับมีดถ้ารับมีดแต่เราอยากจะรู้ว่ามีดมันคมไหมก็ลองไปหั่นเนื้ออันผักถ้ามันเข้าก็ใช้ได้สมาธิคือการรับมีดวิปัสสนาคือการนำมีดไปใช้พิจารณา
in samatha or samadhi it's you could use an analogy of it's like sharpening a knife. If you want to know a knife is sharp, you have to put it to use. And if it doesn't cut through anything, then you have to sharpen it. And so you sharpen the knife. It's like you sharpen it through the practice of concentration, making it strong and sharp.
Oh, I mean.ในมุมน่าจะงงน่าจะงงน่าจะงงงพอเข้าใจไหม
so do you understand that
เป็น
งงง
งเราจะ ask more questions later
เดี๋ยวทานต่อที
ตอนเย็นมาอีกเหรอตอนเย็นมาอีกเหรอตอนเย็นมาอีกเหรอ
you coming again in the evening
can I say something just to come in I just wanted to thank, I'm so grateful to Ajahn Magua and Ajahn Tan who revealed the pathway so that it's an inspiration to us because we don't have anybody who is in our lifetime who has gone on the path to give us that practice so that we are inspired to, so that we know we can do it in this birth itself. So I just wanted to thank
ก็คือแค่ขอคือคุณท่านอาจารย์ที่เมตตามาให้การอบรมเพราะว่าก็คำสอนของพระอาจารย์นี้ก็ได้ให้กำลังใจต่อพวกญาติโยมมาที่จะปฏิบัติและก็เดินทางที่จะพ้นทุกข์นะครับ
ก็นโมทนาที่โยมมีความคิดเห็นแบบนั้นนะ
สาธุนโมทนา that you have this kind ofThis is your view, your opinion.
Anta mayang dhamma avajataya sadhu karang dhamma